1989. gadā dzelzs priekškars vēl nodalīja brīvo pasauli no okupētās Baltijas. Tomēr nebija iespējams atņemt mūsu sapni par savu valsti. Atceroties tā laika izjūtas un neskaidrību par nākotni, vēl jo vairāk izjūtu pagodinājumu un lielu atbildību tagad, 2014. Gadā. Mans Baltijas ceļa gabaliņš bija Rīgā, netālu no jāuzceltās bibliotekas, starp diviem tiltiem. Atmies par to dienu saistās ar lepnumu, ka mēs esam kopā vienā ceļā, plecu pie pleca, savējie un sveši cilvēki. Tajā brīdī mēs visi bijām savējie, ar pazīstamo saviļņojumu kamoli sirdī un kaut kur kaklā, kad esi tu vasarām. Grūti izskaidrot kāpēc, bet man bija spilgta sajūta, ka viss sliktākais jau garām, lai gan tā nebija. Es novēlu visām mūsu tautām turpmāko ceļu kopā.